Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Prokada studiyada men Sadiriddin Ashur, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidan bo'lgan tadbirkor Narimon Xo'jayev. Narimon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narimon aka, Ozod nazar eshitirishdagi asosiy savollarni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning tadbirkorlar haqida aytgan gaplaridan boshlamoqchiman. Jumladan, prezident Andijonda bo'lgan uchrashuvda tadbirkorni siz demagan, prokurorni o'z ishiga noloyiq bilaman deb aytganda, ya'ni prokurorlardan talab qilganki, tadbirkorlarni sizlasin. Bu yerda endi ko'chma ma'no ham bor albatta. Endi ularni hurmat qilsin, ularga yordam bersin, ularning ularga ish o'rni yaratishda ko'mak bersin degan ma'no aytyapti. Endi prezident bu haqda saylov oldi uchrashuvlarida ham aytgan, boshqa joyda ham aytgan, yanvarda bo'lgan uchrashuvlarda ham aytgan, prokurorlar turib qattiq urushgan edi, tadbirkorga tegmanglar, ular to'rtta ish yaratgan, ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman degan. Aslida shundaymi o'zi?
Aslini olganda bu hozirgi paytda mutlaqo aksi. Masalan, deylik, ilgarigi paytda o'sha prokurorlari oldiga yaqin yo'la bo'lmagan sababli hozir ham xuddi shunga o'xshagan holatda. Mana oddiy bir misolni keltirib beraman sizga. To'ytepa buyum bozoridagi ahvol. To'ytepa buyum bozori katta yo'lda atrofida yonida joylashgan. Ana o'sha katta yo'lda yonida joylashgan buyum bozorida bularga, tadbirkorlarga, o'sha buyum bozorida savdo qiladigan tadbirkorlarga katta bozor hududida shart-sharoit yaratib bermasdan bularni bu yerdan ko'chirib yuborishdi o'sha bozorga. U yerda tadbirkorlar o'zlariga o'zlari sharoit qilishdi. O'zlarini yonidan mablag' sarf qilib o'zlariga o'sha savdo qiladigan do'konlarni yaratishdi.
To'g'ri, bu narsa Ozodlik radiosi ham yoritgandi. O'sha tadbirkorlarga tovon puli ham berilmadi, binolarni o'zlaringiz olib ketinglar dedi. Ular bizga ham shikoyat qilib chiqishgandi bu haqda. Endi mana shu voqealar, masalan, nimaga endi Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri aytib kelyapti, nimaga bu himoya qilinmayapti tadbirkorlar? Yoki bu shunchaki buning Mirziyoyevda aytgan gapi nima deydi, haligi ommaning fikriga o'ynashmi?
Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayapmanda. Nimaki, mana oddiy bir misol, mana prezident saylovi bo'lgan bo'lsa, ana o'sha paytdan beri hozirgi paytgacha bo'lgan voqealarni mana bir ozgina tahlil qiladigan bo'lsak, jamiyatda ham, iqtisodiyotda ham mani fikrimcha hali sezilarli o'sish bo'lgani yo'q. Mana To'ytepa misolida oladigan bo'lsak, hamma yoqda vayron qilib tashlashgan, buzib tashlashgan. Aholi sarson. Na transport vositasini biron bir joyga boradigan bo'lsa qaysi qayerdan o'tirishini biladi, qayerda do'kondan biror narsa xarid qilishini biladi. Bozor masalan, umuman chat aholi uchun, uzoqdan keladigan, qishloqdan keladigan aholi uchun so'z boshqa, ish boshqa bo'lyaptida aka bu.
Masalan, siz ishonasizmiki, mana shu gapidan keyin prokurorlar aytaylik yig'ilishlarga borib, tadbirkorlarga aytib, xo'sh, sizlarda nima dardlaring bor, nima gaplaring bor deb, mana bularni bajaramiz yoki sizlarni mana qonunan himoya qilamiz deyishga ishonasizmi?
Yo'q, umuman ishonmayman. Mana sizga aytadigan gapimki, qonun ijrosini nazorat qiladigan organ bu prokuratura. Prokuratura umuman qonun ijrosini nazorat qilmaydi. Ular faqat shu masalan, deylik, biron bir deylik ariza bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa birorta ularga ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'shalar orqali o'sha birorta deylik obyekt, deylik subyekt, deylik o'shalari deylik jazoga tortish bilan mashg'ul. Vaholanki ular deylik ish o'rni yaratish bilan mashg'ul emas. Tadbirkorga yordam beramiz demaydi umuman. Eski gap bor-ku, hali qorni to'qdi, qorni och bilan ishi yo'q. Ular xuddi shu yo'sinda ish tutishyaptida.
Tushunarli. Mana keling, endi ikkinchi masalaga o'taylik. Bu ham tadbirkor aholini aytaylik tadbirkor qilishga qaratilgan yoki aholining aytaylik daromadini oshirishga qaratilgan desak ham bo'ladi to'g'rirog'i. Mana xabaringiz bor, Mirziyoyev har bir oila 100 tadan tovuq boqsin deb Qoraqalpog'istonda chiqilgan chiqishda aytgan edi. va mana kecha Andijondagi yig'ilishda esa aytdiki, har bir xonadonda echki boqishni yo'lga qo'yish kerak debdi. Bunga nima deysiz sen? Echkingiz bormi?
Endi echki yo'q. Agar bizga shart-sharoit qilib bersangiz, echki olishga to'g'ri keladi. Majbur bo'lamiz. Endi to'g'ri bir tarafdan, masalan, echki deylik, nimadan ko'ra, sigirdan ko'ra kamroq o'ziga xarajat talab qiladi. Vaholanki o'sha bitta echki deylik, bitta oilani sut bilan qator bilan ta'minlasa bo'ladi. Buni o'sha qonunni ijrosini ta'minlab berish kerak-da. Masalan, deylik, bundan oldin aytgandiki, xalqqa tovuq berish kerak, sigir berish kerak kredit bilan deyildi-yu, mana o'sha qonunni ijrosini oxirigacha ta'minlanmasdan mana butun xalqqa bu narsa ayon, o'sha deylik sarmoyaviy baza, yem xashak bazasini yaratib berish kerak-da. Mana hozirgi paytda o'sha makka ekishni taqiqlab qo'yilibdi. Bu bilan qanaqa qilib yem xashak bazasini mujassamlashtirish mumkin? Buni ilojisi yo'q-ku. Yem xashak mana deylik osmonda bo'ladi. Birinchi galda o'sha deylik echki boqish uchun, tovuq boqish uchun karmoviy baza bo'lishi kerak. U narsa yo'q. Hozir donlar narxi ham baland.
Siz masalan o'sha 100 ta tovuq olganlardan 100 ta tovuq olib boqqanlarni ko'ryapsizmi? Ahvoli qanday? Shular bir nima kreditga tovuq olishdimi, bir foyda ko'rishyaptimi? Chunki biz olgan xabarlarga ko'ra, ular o'sha aholiga aytaylik, o'sha parandachilik fabrikalari jo'ja ochilgandan biladi ekanda, qaysinisi xo'roz, qaysinisi tovuq bo'ladi.
To'g'ri.
Asosan shu xo'rozlarni berishyapti ekanda, xo'rozlarni tarqatishyapti ekan va bundan tadbirkor endi shak shubhasi kuyib qoladi. Bu masalan tuxum bermaydiku xo'roz.
Bunaqa holat ham bor. Yana boshqacha holatda ham o'sha pul olganlar bilan gaplashganimda, ular o'sha tovuq qazib yoki bo'lmasam asalariga deb olgan kreditini boshqa bir narsaga sarf qilyapti. Ya'niki ular oilasida iqtisodiy holati yomon bo'lganligi uchun to'lovlarga, kommunal to'lovlarga ishlatishga majbur bo'lishyapti. Sabab tirik jon deylik, haligi eskilar gapi bo'yicha bir tovuqqa hamdon kerak, ham suv kerak degandek, qozon qaynamasa oila deylik farovon bo'lmaydi. Oila deylik o'sha deylik o'zini iqtisodiy qiyin sharoitda saqlab qola olmaydi. Shuning uchun qozon qaynatish uchun deylik o'sha gazga suv pulini to'lash kerak, svetga pulini to'lash, o'shanaqa nima edi, teshiklarni yopishga majbur bo'lishganlar ham eshitdik-da.
Demak, hozircha siz tovuq olib boy bo'layotganlar ko'rganingiz yo'q?
Yo'q, u hammasi qurol gap.
Xuddi mana shunday bir yo'l o'zini oqlaydimi? Masalan, albatta, hatto xonadon aytaylik, yusa tovuq olib boqsin yoki echki olib boqsin. Sizning fikringizcha, o'sha iqtisodiyotni ko'tarish uchun yoki aholi o'zini ta'minlash uchun nima qilish kerak?
Endi u ham yaxshi narsa-yu, birinchi galda xalqni cho'ntagini to'ldirish kerak, mani fikrim. Xalqni cho'ntagi to'ldirish uchun birinchi galda o'sha ishchi o'rin yaratish kerak-da, qisqasi. O'sha ishchi o'rinni yaratsa, shunda endi iqtisodiyotni ko'tarish mumkin. U haligi aytayotgani, kollejni bitirganlarga ishchi o'rin yaratib beryapmiz deganlar hammasi qurilgan. Masalan, 10 tadan bittasi ishga kiryapti-da. Xorijiy valyuta deylik, o'shalarni konvertatsiyasini joriy qilish kerak edi. O'shanga ko'p narsa bog'liq edi. Nimaiki o'sha valyuta bilan bog'liq bo'lib qolyapti. Bizni yashash turmush tarzimiz. Nimaiki o'sha deylik dollar baland bo'lsa, yeydigan oddiy margarin, shedrelyeta ham ko'tarilib ketyapti. Boshqa uyoqdan keladigan pistamoya deysizmi? Toza deylik yeydigan normalniy kompetlar deysizmi, shikalar deysizmi, yo boshqa narsa deysizmi, u oddiy mana tandirda yopib yeydigan, uni ham xuddi shu ahvolda. Ha desa, bug'doy ko'tarildi. Nimaga ko'tarildi? Dollar ko'tarildi. Valyutani konvertatsiyasini joriy qilinganda ancha yaxshi tarafga o'zgarish bo'lardi.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashaydigan tadbirkor Narimon Xo'jayev bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglaydi.